6:30 UTC, right here on VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midgeeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhageystayaal waa isniin 22-ka bisha July sanadka 2024 idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka isla markaana uu taageeray in Kamala Harris oo hadda madaxweyne ku-xigeenkiisa ah ay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada November.
Waa la sugayay, in badan baa la sugayay, waayo intii ka dambeysay doodii dhex martay isaga iyo Trump, culays badan baa jiray oo ka imaanayay dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo culayskaasna lagu saarayay madaxweynaha Joe Biden inuu tartanka ka hado. Laakiin maanta ugu dambeysay uun baa warkaasi kala cadaaday oo uu ku dhawaaqay inuu ka haray.
waxaa kaloo maqli doontaan siday uga falceliyeen madaxdii hore ee Mareykanka siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga.
run ahaantii sida aynu maanta maqalnay madaxweynaha murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa JD Vance iyo siyaasiyiin aad u fara badan kulligood waxay aaminsan yihiin maadaama uu qirtay uuna aaminsan yahay inuu sanba 4 sanoodba madaxweyne noqon karin inuusan haddana sii hayn karin bilaha ka dhiman doorashada oo uu iscasilo.
iyo sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo aragtidooda ka dhiibtay ka harista Biden iyo doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. qodobadaasi kugu kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna saaki caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay inuusan mar kale u tartami doonin xilka madaxweynaha Mareykanka isagoo soo afjaray ololihiisa dib u doorashada. Biden ayaa qoraal uu soo saaray barta ama uu soo dhigay barta X ku sheegay inuu sii wadi doono xilkiisa madaxweynaha Mareykanka iyo taliyaha guud ee ciidamada ilaa muddo xileedkiisa uu ka dhammaanayo bisha January ee sanadka soo socda. waxa uu intaasi ku daray in shacabka uu la hadli doono toddobaadkan. waxay ahayd sharaftii ugu weyneed nolosheyda inaan noqdo madaxweynahiina, isla markaana inkastoo ujeedkaygu ahaa inaan mar labaad isku soo sharaxo, haddana waxaan aaminsanahay inay dani ugu jirto xisbigayga iyo dalkaba inaan ka haro oo aan diiradda saaro oo keliya fulinta waajibaadkayga madaxweynenimo inta ka hartay buddoxileedkayga, ayuu sii qoray Biden. kaaritaanka tartanka ayaa dhabaha u xaaraya ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee madow ah ee xilka madaxweyne u tartanta. Biden oo 28 jir ah ayaana qoraal kale uu soo saaray ku shaaciyay inuu si buuxda u taageerayo Kamala Harris. ugu yaraan 15 ruux oo dumar ah iyo caruur ay ku jiraan ayaa lagu dilay weeraro duqeymo cirka ah oo ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Gaza, sida laga soo xigtay saraakiisha cisbitaalka iyo tiro meydad ah oo hadda maanta ay soo tabiyeen wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press. duqeymihii ugu dambeeyey ee Israa'iil ayaa ka dhacay xerada qaxootiga Buuraj ee bartamaha Gaza, halkaasoo lagu dilay 9 ruux oo ay ku jiraan 2 caruur ah, iyo magaalada Koonfurta ee Khan Yunis oo ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, kuwaas oo 2 gabdhood ay ku jireen. qiiq ayaa sidoo kale ka kacay xerada qaxootiga ee Nusayrat ee bartamaha Gaza, laakiin ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan qasaarihii ka dhashay. Xaaladda bini'aadnimo ee gudaha magaalada Gaza oo markii horeba aad u xumayd iyo go'doominta muddada dheer ayaa kasii dartay markii halkaasi laga helay kiisas xanuunka dabaysha ah, iyadoo biyo la'aan iyo adeeg xumo caafimaadna ay la soo daristay dadka halkaasi ku nool. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gelinkii dambe ee axaddii shalay ku dhawaaqay inuu ka haray tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka, isagoo ku taageeray madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada bisha November. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o eda ee aqalka cad Abatsi Wadagsuara.
Kadib muddo toddobaadyo ah oo uu ka meermeerayey su'aalo la xiriira awooddiisa jireed iyo midda maskaxeed ee uu mar kale ku hoggaamin karo shacabka Mareykanka, ayuu ugu dambayntii madaxweyne Jo Biden haddii ku dhawaaqay inuu soo gebagabeeyey ololihiisa dib u doorashada xilka madaxtinimada ee doorashada bisha November ee sanadkan. "Waxay ii ahayd sharaftii ugu weyneed nolosheyda inaan noqdo madaxweynihiinna, isla markaana inkastoo ujeedkayga uu ahaa inaan mar labaad isku soo sharaxo, haddana waxaan aaminsanahay inay dani ugu jirto xisbigayga iyo dalkaba inaan ka haro oo aan diiradda saaro oo keliya fulinta waajibaadkayga madaxweynenimo intaa ka harsan muddo xileedkayga," ayuu Biden ku yidhi bayaan uu soo saaray. Biden wuxuu u mahad celiyey madaxweyne ku-xigeenkiisa Marwo Kamala Harris oo uu ku sheegay shaqsi aanan caadi ahayn oo si wanaagsan ula soo shaqaysay. Qoraal kale oo uu soo dhigay baraha bulshada ayuu Biden ku sheegay inuu si buuxda u taageersan yahay Harris, uuna ayidayo musharaxnimadeeda xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada. Elaine Camargo oo ka tirsan macadka Brookings waa qoraaga buugga sida Mareykanka u magacaabo musharaxiinta madaxweynaha, v o eda ayay kula hadashay qadka Skype-ka, waxayna tiri, "Siyaasad ahaan waxay noqon doontaa mid macno leh sababtoo ah wufuudda waxay taageersan yihiin Joe Biden. Hubaal way maqli doonaan isaga, laakiin si toosa Harris ama cid kale uguma wareejin karo ergooyinka." Ku dhowaad dhammaan 3,896 ergo ee bisha soo socota ku kulmaya shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee ka dhacaya magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayaa ballan qaaday inay u codayn doonaan Biden xilligii uu ku jiray isreebreebka doorashada musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga, laakiin sida uu qabo xeerka xisbiga dimuqraadiga ballanqaadkaasi waa la beddeli karaa. Baaqyo ku aadan inuu Biden ka tanaasulo xilka musharaxnimada ayaa aad u sii xoogaysanayay maalmihii dhowaa. Dadka baaqa diraya ayaa waxaa ku jiray xildhibaano dimuqraadi ah. 80% dimuqraadiyiinta ayaa qaba in madaxweyne ku-xigeenka Harris ay noqon karto madaxweyne wanaagsan marka la eego ra'yi-ururin cusub oo ay wada sameeyeen wakaaladda wararka A P iyo macadka daraasaadka jaamacadda Chicago ee loo soo gaabiyo N O R C. 30% dadka Mareykanka ayaa iyagana rumaysan in Harris ay madaxweyne wanaagsan noqon karto. Haddii dimuqraadiyiinta ay go'aansadaan in Harris ay noqoto musharaxooda ugu dambeeya ee tartanka, waxaa sidoo kale looga fadhiyaa inay soo xushaan qofka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka haddiiba ay guulaysato. Donald Trump isaga si rasmi ah ayaa Khamiistii loogu caleema saaray musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee tartanka doorashada madaxtinimada ee November. Qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ayuu ku yidhi Joe Bidenka qallooca uma qalmin inuu tartamo, dhab ahaantiina kuma habboona inuuba shacabka u adeego hadda.
Intaasi waxay ahayd warbixintii Batsi Wadagsuara ay aqalka cad kasoo dirtay. Haddaba maxay tahay sababta uu Biden oga haray tartanka doorashada madaxtinimada? مشرحة او تاغيري او احمد حويني كحيين كا مريكان كا كمالا هاريس فرصة ديادة انتي اي لا اكتهي سيديس او اركان حسبغا ديمقراطيغا سؤالها سي اي كوكالا اي نور حسن نور ويدي محمود حسن مشرف او برتي سياسة دا مريكان كا كونا نول مغالدا دنفر اي قبل كا كولورادو
والسوغيي انبادن بالسوغيي اي وايو انتي كدن بيسي دود دي دحمرتي اساغا اي ترام ولايس بدن باجري او كايمانيي دينعه حزبك الديمقراطيه او ولايس كاسنا لو ساريي مدحوينها جو بايدن انو ترتنكا كهالو اريمها اون لو ادكينينا وها كميدها رنتي قابكي او دود او قايب غلاي او ددكو اينا كو قنعين ايج كيسا او فاكتور وينها او يدنا موقدي دادا وحن ليراهدو ماركا ايو هذا الكسيد أوغا صوبة حيو يفر فرعونان تيسي جو بايدن او دي احاني سياسة دا كتير الى كنتون سنو او احنين كا اوغو سيني يرسان مركا مدعونياش مرايكان كلا ايغابا اما سياسيين تا كلابا انت سياسة دا او كسو جري ايا هادنا وحا كم موقتي ان او سي دعيف ايو قف احان ارين تاس او دا دا اي اريما كلا او لو ترين ايو مركا تاس وحي كانت حسبكو انو اندو ويتو ولا هذا الكتير اما مدعونياشي هوري حنقضو اما حنقضو دليغيتك كالدوان اما حنقضو سنت كرقة كتيرة اما حنقضو قوس كآتل كهوسة دتك كتيرة هذا الكاس ووسعو ذي اندو ويتو وحانا ونعيس سوتر اي مركة كدن باي سبع عليس بالسي سارة اي امو دورشادة كهارو كنتين وحا الله عركي حدي او اسمو دورشادة ونا كهارين إن حسبك الدساتر بدن سوء قاريو ولمضى أقل أولومين أيو مدحوين لمضنا أولومين أيو مركا أرماها سوي سعودين لكن دد بدن بانا سوء أيي لكن ما أنتو أقدم بيسي أم باور كاسي كلا عداداي وكل واقع إنو كهاراي ورشدي حسبك ودنك مرايكا
وايهي وركي سواء واعدي مدحوينها وحو taageeray oo ayday madaxweyne ku xigeenkiisa ee haweenada lagu magacaabo Kamala Harris marka maxaa xiga marka xagee kaga dhaqaaqi doonaan dimuqraadiga halkan
arintaas maanta markii uu ku dhawaaqay waa run wuxuu industry ama uu taageeray in uu ku wareejiyo musharaxnimada ee gabadha ku xigeenka waa Kamala Harris laakiin arintaas waxaad moodaa de waa la tixgelinayaa isagu go'aankiisa uu ku taageeray in ay la wareegto xisbigii musharaxna ka noqoto laakiin dhinaca sharciiga markaad aragtid ama dhinaca dimuqraadiga laftooda markaad aragtid waxyaabo badan oo aan wali kala cadeyn ba jira tusaale ahaan gabadh dhinaca dimadow ka ah dhinacna eeshiyaanka ah dhinacna dumarka ah ma la tartami kartaa Donald Trump oo nin cadaana ah marka waxyaabaha hadda soo baxaya waxaa ka mid ah in dad badan ay ka fikirayaan qof kale oo cadaan ah in la keeno oo Trump sidaa kula tartama laakiin waxaa xusid mudan xisbiga dadkii ugu waaweynaa oo dhan iyo gafarro badan iyo madaxweynayaashii hore iyo inay durba taageero u muujiyeen Kamala Harris laakiin dhinaca hadii laga fiiriyo delegate-ka ama shirkan de soo socdo oo ka dhacay Chicago ergooyinka halka shirka ka qayb galaya oo gobolada wadanka ka soo jeeda waa ilaa 4700 baa lagu qiyaasaa 700 oo kamid ah waa weeyaa super delegate-ka waxaan la yiraahdo oo ah dadkii hore ee boosaska waaweyn ka soo qabtay xisbiga oo iyaguna deg go'aankooda leh marka sharci u ogolaanaya Kamala Harris kaliya la doortaa ma jiro free waxay u yihiin marka madama madaxweynuhu uu ka halay qofkay doonaan iyagu marka inay doortaan taa macnaheedu marka waxa weeyaan hadii arintaasii waxay u baahan tahay marka in aad looga wada hadlo arimahaasi marka kulliiba way adkaanayaan marka dhinaca laga eego
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Xasan Musharraf oo ramayay Nuur Bukhari haddaba sidee ayay soo afjarista Joe Biden ee tartanka doorashada uga falceliyeen madaxda xisbiga jamhuuriga ugu horeeya Donald Trump Nuur Xasan Nuur ayaa arintaasi markale waxa uu markaa weydiiyay Faisal Dirre oo xubin ah xubinka tirsan xisbiga jamhuuriga sidoo kalena ka faalooda siyaasadda Mareykanka Nuur wuxuu Faisal markii hore weydiiyay ama uu ka hadlayaa sida arintan ay u ruxday siyaasadda Mareykanka
runtii sida aan dareemi karno guud ahaan waa markii ugu horeysay ee Rais inta ay xisbi saareen qof u taagan madaxweynenimo 4 sanana hayay filayna inuu 4 sano soo socota la doorto culays siyaasiin aad u farabadan intay saaraan ka hadhay marka arintani runtii waxay saameyn aad ah ku yeelanaysaa in arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka khaasatan xisbiga ee dimuqraadiga ah oo aad ugu kala jirsanaa in uu Biden madaxweynaha haatan talada haya uu sii wado murashaxnimadiisa iyo inuu ka hadho iyo ra'yi caalam badan oo iyagu uu hanqaltaagayay inuu madaxweynahani mar labaad soo noqdo iyagoo siyaasadiisa ka filayay inay uga roonaan doonto siyaasadda madaxweynaha xisbiga jamhuuriga u taagan.
Waaye marka madaxweyne Biden ka haritaanka uu haray go'aankaas uu qaatay shalay maxay uga dhigantahay isaga?
Run ahaantii madaxda Mareykanka ama madaxda caalamka oo dhan khaasatan reer galbeedku waxay aad uga fikiraan taariikhdooda iyo legasiga ay ka tegayaan. Marka runtii xanuun inay ku haysay shaki kuma jiro shakhsi ama siyaasadda ku soo jiray hormuudna ka ahaa xisbiga dimuqraadiga in ka badan 50 sano in maanta xisbigii uu 50 kaasan halganka ugu soo jiray ay culays ku saaraan inuu ka hadho iyagoo baqdin aad ka qaba in lagaga guuleysto labada aqal ee Kongreeska iyo Senatka dalka Mareykanka iyo madaxtinimada ayagoo ilaashanaya danahooda gaarka. Marka dabcan waan garan karnaa xanuun badan bay ku haysaa, laakiin isku soo duubo waxay u badatay siyaasiyiintii miisaanka culus ku lahaa dalka Mareykanka ama ha noqdo madaxweynihii hore ee Obama ama ha noqoto afhayeenkii hore ee aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi iyo madax badan oo dalka Mareykanka culays badan ku saaray oo xisbigiisa ka tirsan ayaa waxaad moodaa aakhirkii inuu qaatay culayskaas faraha badan ee la saaray inuu uga tanaasulo awoodeed.
Waa gartay aan u nimaano marka xagga ma aragtay falcelinta xisbiga jamhuuriga oo aad adiguba ka tirsan tahay, maxay ka yiraahdeen arrintani kaaritaanka Biden iyo arrinta Harris?
Run ahaantii sida aynu maanta maqalnay madaxweynaha murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa JD Vance iyo siyaasiin aad u fara badan oo uu ka mid yahay madaxa baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka dalka Mareykanka iyo kuwo badani kulligood waxay aaminsan yihiin maadaama uu qirtay uuna aaminsan yahay inuusanba 4 sano dambe madaxweyne noqon karin inuusan haddana sii hayn karin bilaha ka dhiman doorashada oo uu iscasilo. Marka iyagu waxay ku doodayaan waa in uu hadda iscasilaa ee maba ahanba inuu sii dhammaystirto, waxayna aaminsan yihiin xagga doorashada haddaan usoo noqonno in badan oo siyaasiyiinta xisbiga jamhuurigu waxaad moodaa inay aad ugu farxeen inuu iska tegay shaqada oo uu murashaxnimadii ka tanaasulay, taasoo ay warkaan inay u fududahay inay ka adkaadaan Kamala Harris inay ka adkaadaan. Waxaa awal ku adkayd in siyaasi konton kana ku jiray siyaasadda, si kasta oo uu hadda da'ahaan uga dabatimay inay ka adkaadaan xoogay shaki baa ku jiray, laakiin hadda waxay is leeyihiin aad bay idinku fududahay inay Kamala Harris ay ka adkaataan. Dhanka kale xisbiga dimuqraadiga haddaynu fiirno waxaad moodaa dhammaan siyaasiyiinta ugu waaweyn ee xisbiga dimuqraadiga ka mid a inay si aada usoo dhoweeyeen inuu ka tegay ayagoo baqdin badan ka qaba inay madaxweynenimadana ay lagaga adkaado, baqdin badan ka qaba aqalka hoose ee baarlamaanka in lagaga adkaado, ayagoo baqdin badan ka qaba aqalka sare ee senatka in lagaga adkaado.
Waaye marka maadaama hadda aad soo hadal qaaday doorashooyinka labada aqal ee Congresska, waxaan ognahay bisha November tartanka madaxtinimada, sidoo kale in kuraas ka mid ah Congresskana loo tartami doono labada xisbi, xisbiga dimuqraadiga sidee arrintan u saameyn kartaa kaaritaanka Biden?
Horta marka aan kala qaadno in labada aqal aqalka hoose labadii sanaba mar baa loo tartamaa, marka dhammaan xubnaha baarlamaanka ku jira ee aqalka hoose ee sanadkan way u taagan yihiin doorashada mar labaad, laakiin aqalka sare ee sanadka waxa looma tartamo labadii sano ama 4 sanaba mar, mar walba qeyb baa taagan. Marka sidaan ognahay 34 murashax baa miiska saaran sanadkan aqalka sare ee sanadka, 23 kamida waxay kasoo jeedaan xisbiga dimuqraadiga iyo mid independentia, inta kale hadhayna waxay kasoo jeedaan xisbiga jamhuuriga. Marka in yar keliya miiska saaran marka la eego jamhuuriga, marka kuraasta inay difaacdaan ay u baahan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa aad uga tiro badan kuraasta jamhuurigu uu difaacanayo ee sanadkan. Marka jamhuurigu rajo fiican buu ka leeyahay aqalka sare sanadka inuu qabsado, laakiin aqalka hoose mar walba waxay ku xiran tahay qaabka labada xisbi ay u ololeeyaan, lacagta ay geliyaan, iyo qaabka ay u soo baxaan dadka labada xisbi kala taageersan. Soo mar walba saadaalintu waxay ku dhacdaa عدة ضد بدن صو صارت أو تاجر ياشيدا أي أقل قوس مر ولا بكون جوريس لكن أقل كسرة عاد بيو عاد كان دون طائنة الديمقراطية وسنة انتفاع دان
كاسي وحوها فيصل دري أو رميين أو البخاري إن عكلا قار كم إذا سو مالذا كنا القبل كمن صوت أي يجنا فكر كذا يو أركتيدو ذكديبتي كأنك أو مدحوين بايدن شلي كغاري إنه استجهر ترتن كمرحتني ماذا دور شذا مريكان كأبشة نوفمبر وريها فيو إذا محمود مسعد أيانا ميكروفون كلا بحق هذه قاركود
أول المقعي وحلا عبدي ياسين وحنوا كانت هاي مالين تاريخية وحنا ودم بيسي مدحوين مريكان وحيل هايو inu kaharo doorasho 1968 iyo madaxweynaha Lyndon Johnson Baines Johnson marka waa maalin taariikhi ah isbeddel weyn aan ku dhacay dalka Mareykanka waana arki doonaa processku mesh marto
maxaa u maleeyneysaa xisbiga dimuqraadiga fursad ma siinaysaa mise ma siinaysaa
ma fursad weyn siinaysaa xisbiga dimuqraadiga maanta waa energized borke iska chafeen waxayna la tahay haddeer culaysku wuxuu saaran yahay xisbiga republicanka xisbiga jamhuuriga mareykanka
magacaygu waa Birsa Qotan Baliraada ma tahay maalin taariikh ah xisbiga dimuqraadiga tahay imaanta gaareen sababtoo ah madaxweynaha Joe Biden oo ahaa madaxweynihi wadanka fadhiyay hadda xilka oo inuu ka haro maxaa la yiraahdaa tartanka waa arin weyn sababtoo ah waxay sii gelinaysaa xisbiga iyo wadanka uu tanaasulay taa kale waxaan u arkaa inay noqon doonto opportunity u tahay maxaa la yiraahdaa xisbiga dimuqraadiga in ay keenan face cusub oo maxaa la yiraahdaa la tartan kara Donald Trump
magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Sigar arintan Joe Biden maanta horta good news waxay u tahay dadka dimuqraadiga oo ku nool Mareykanka gaar ahaan reer Minnesota kale marka arintan waxay noqonaysaa arin aad iyo aad u fiican oo Soomaalida ma aragtay Minnesota ku nool dirigelinaysa inay baxaan ugu soo fudkareen marka arintan arin good news weyn
laakiin xisbiga marka la fiirso inuu tartama u wanaagsanayd oo ku sii jiro si ay guul u gaaraan mas inuu haraa u wanaagsanayd
waxa uu ficnaa inuu haro because ninkan ma aragtay poll numberkiisa iyo numberadiisa ran waxa ahaayeen 34% ay ahaayeen
waxaan ku faraxsanahay horta inuu haro hala Joe Biden waxaan u arkaa madaxweynihii ugu xumaa wadankan Soomaaliya inuu noqdo inuu aniga dadka oo ka soo horjeedo campaign-kiisa iyo wuxuu wado iyo wuxuu balan qaaday oo sameeynaa misna dadka saaxiibteeda halkan joogto oo ka reeyo duwanahay taas markay noqoto dadkeena oo ajnabiga madawga ah oo dadkeena minority-ga balan badan laga qaaday ilaa hadda la soo bixin wuxuu naga balan qaaday debt forgiveness oo student-iga markay noqoto forgiveness oo financial aid dadka noocyada waxyaalo badan reform naga balan qaaday wixii oo dhan ma sameeynin
haritaankiisa laakiin
awooddan saarno waa wax aad lagu farxo oo aad lagu farxay tahay
xisbiga dimuqraadiga Joe Biden inuu tartanka ku sii jiro iyo inuu ka haro fursad intee leeg bay siinaysaa inay guuleysan karaan doorashada soo socota
actually I believe right now aniga waxaan codayaa ma ka fikireynin ba because I didn't think we could win with him like hadda aniga dhira badan waxay gelinaysaa inaan codayo aan aaminsanahay house ka iyo maxallaha ay aqbta ay qowsaba ana heli karno iyo madaxweynaha
marka ugu horeysa magacaygu Daahir Mire Jibriil weeye ana waxaan qabaa xisbiga dimuqraadiga inay u fiicnayd inuu madaxweyne Joe Biden ka haro tartanka ad xisbiga barkiis ama in badan oo kamidana waa ay yiraahdeen waa ina ka hartaa markii la eegay codadkii la qaadayay dadka polski la arkay markii la eegay iyo daadiisay waxyaabo badan inay u wanaagsan tahay iyo inay u xun tahay anigu waxaan qabaa inay aad ugu wanaagsan tahay sababta ay ugu wanaagsan tahayna waxa weeye laba nin oo almost isku da'a 78 jir iyo 82 jir oo maxaan ku yiraahdaa tartanka ku jiray baa la kala dooranayaa shacabka Mareykanka hadda waxaa la kala dooranayaa qof ama gabar ah ama nin ah oo dhalinyaro ah oo firfircoon oo energy leh iyo oday taariikhdiisa la yaqaano iyo wuxuu soo maray la yaqaano oo 78 sano jira oo waxba ka duwanayn Joe Biden kiisa sidee baa la kala dooranay marka doorashada hadda dalka Mareykanku labada qof ay kala dooran karaan ma aha doorasho adag ma aha waa doorasho muuqata in dadka Mareykanku qofkii aan si mabdiiyana u taageerayn Donald Trump ay cadahay inay markaas qof kasto ay soo saaraan demokratigu inuu guuleysan karo.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo aragtidooda dhiibanayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Isla wararka kaaritaanka doorashada Biden ayaana ku sii jirnaa. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ka falceliyey kaharista uu madaxweyne Jo Biden ka haray musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee tartanka doorashada madaxtinimada bisha November. Warbixintan waxaa noo haya Nuur Bukhari.
Chancellorka Jarmalka Olaf Scholz ayaa qoraal u soo dhigay barta X ku yiri, Jo Biden wax weyn ayuu u qabtay dalkiisa, Yurub iyo adduunka. Mahadiyaha ka gaartay iskaashiga dalalka ku yaala jiinka badweynta Atlantikada aad bay isugu dhow yihiin, NATO waa ay xoogan tahay, Maraykankuna waa saaxib wanaagsan oo la isku halayn karo. Go'aankiisa ah in uusan mar kale tartamin waa mid u qalma aqoonsi. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isna yiri, waan ixtiraamayaa go'aanka madaxweyne Biden, waxaana rajaynayaa in aan si wada jir ah u wada shaqeyno inta ka hartay madaxtinimadiisa. Wuxuu intaas ku daray, waan ogahay wixii uu sameeyey intii uu ku guda jiray waayihiisii siyaasadeed ee cajiibka ahaa. Marka madaxweyne Biden wuxuu go'aankan ku gaaray isaga oo ku saleeyay waxa uu aaminsan yahay in ay danta ugu jirto dadka Mareykanka. Dowladaha kale ee ka falceliyey go'aanka madaxweyne Biden ee uu uga haray tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota ayaa waxaa ka mid ah Australia. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Albanese ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, waad ku mahadsan tahay hoggaamintaada iyo adeegaaga joogtada ah madaxweyne Biden. Ma jirin mar uu ka xoog badnaa isxulufaysiga Australia iyo Mareykanka xilligan, innaga oo wadaagna qiyamka dimuqraadiga ah, amniga caalamiga ah, barwaaqada dhaqaale iyo tallaabooyinka xagga cimilada ee jiilkan iyo kan soo socda. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna yiri, waxaan aqaanay madaxweyne Biden muddo sanado ah, waa nin weyn, wax kasta oo uu sameeyana waxaa haga jacaylka uu u qabo dalkiisa. Madaxweyne ahaan waa saaxiibka Canada run ahaantii. Madaxweyne Biden iyo marwada koowaad waad mahadsan tihiin, ayuu sii raaciyey. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa isna bartiisa X ku daabacay qoraalkan, waxaan ku bogaadinayaa oo aan u qirayaa madaxweyne Joe Biden go'aankiisii geesinimada iyo sharafta lahaa. Hoggaankiisa iyo go'aanadiisa dartood Mareykanka wax uu ka soo kabtay qalalaasihii dhaqaale ee uu keenay Covid-ka iyo weerarkii khatarta ahaa ee lagu qaaday xarunta Kongreeska. Waxaa isna tusaale ah taageeradii kudayshada lahayd ee uu u fidiyey Ukraine kadib duulaanka Ruushka. Waa tilmaam weyn oo ka timid madaxweyne weyn oo weligiiba dagaal ugu jiray dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. Afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa isna yiri, doorashooyinka weli 4 bil ayaa ka harsan, waana muddo dheer oo wax badan ay isbeddeli karaan. Waxaan u baahannahay in aan dulqaadanno oo aan si taxaddar leh ula soconno waxa dhacaya. Waxa hadda ahamiyadda noo leh waa howlgalka gaarka ah ee militariga oo uu ula jeedo dagaalka ay ka wadaan Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa go'aanka Biden ku tilmaamay mid adag balse geesinimo leh. Wuxuu yidhi Ukraine waxay uga mahadcelinaysaa madaxweyne Biden taageerada hagar la'aaneed ee uu Ukraine ku garab istaagay dagaalkeeda xorriyadda, kaas oo ay barbar socotay taageerada xooggan ee labada xisbi ee Mareykanka oo uu ku sheegay in weli ay tahay mid sii socota horeyna u jirtay.
Mahadsanid Nuur. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Armoodi hal jacayl naftayda doodashada Armoodi idilaa ashqigu Armoodi hal jacayl naftayda doodashada Hadduu waxay duugta digay Arruu anaygu daraa Qabrigay iddaabda xayo Diwaanka Diwaanka armaan gala Hadduu waxay ne dukhta digay arwan nay udara abhi gayi dad dakhayo diwanka diwanka arwan gala
استاسي وكل قيم محمد بيك يا ودن بي سيدة عديني صبح نمو تاني إذا عدين نقلب نمو نبد قليو
ريمو ياني قوكو شعل نقطي دنا عن دووي عرما دي قدر ستايو إلا الدايد وغير سايو لخيسا ميلك لي ku chal mat thai